Дәурен Берік Қажыұлы. Егофобия. Байлық жимай боқ деріп, бошалаған тамса мұң, өз өзімді жек көріп, өз өзімнен шаршадым. Мендік ғұмыр темірдей, дым сыңып тат жеген, жақұттары терілмей, жабылатын жақшамен. Теңбіл доптай домалап, қошқыл тартса аспаным, өз өзімді табалап, өз өзімнен қашқаным. Күн түнеріп, түн олып, жалт ойнатқан сезім мың, өз өзімнен түңіліп, өз өзімнен безіндім. Ебі желде елірген, жұмыр басты ие алмай, өтіп барам өмірден, өз өзіме сый алмай.